Assalomu alaykum, mening ismim Shahnoza. Hozirda Azam Azizovning kurslarida o'qiyapman. Kurs haqida qisqacha fikrim. Kurs menga juda ham yoqdi, sababi kurs juda ham sifatli va o'quvchilarga sodda tushunarli qilib ishlangan. Bundan tashqari, kursni boshida har bir o'quvchiga bitta kurator tayinlanishadi. Kurator har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanadi va kurator o'quvchilarni tushunmagan joylariga, savollariga javob berishadi. Kursga yozilgandan keyin o'zlari yopiq chatga a'zo qilishadi. Yopiq chatda jonli efir bo'lib o'tadi. Jonli efirda o'quvchilar savol berishadi va kuratorlar savollariga to'liq javob berishadi. Men kurslarda o'qiganimda juda ham xursandman. Sababi ko'p narsani menga o'rgatishdi. Menimcha kursda o'qigan o'quvchilarni hammasining fikri faqat ijobiy bo'lgan. Men tavsiya berardim, hammanglar o'qib ko'ringlar.